Država je odgovorna za to, da je zdravstvo organizirano na človeku prijazen način. To je bila ključna misel omizja, ki jih v nizu pogovorov za boljšo Slovenijo pripravlja Nova Slovenija, krščanski demokrati. Tema je bila tokrat povezana z dostopnim zdravstvom. Naš javni zdravstveni sistem je vsak dan manj dostopen, zato je na mestu vprašanje, kako naprej. Predsednik NSI Matej Tonin se je dotaknil odgovornosti države, ki ima na tem področju veliko vlogo. Poudaril je, da mora bolnik priti do diagnoze takrat, ko jo potrebuje, ne takrat, ko je prepozno.
Ne v obdobju, ko je že davno prepozno in ko tudi zdravljenje ni več tako učinkovito, ko bi bilo takrat, če bi diagnozo pravočasno postavili. Potem naslednja stvar je seveda vprašanje, kdo bo tvoje zdravljenje financiral. Naša poanta je tudi to, da bi morali končno enkrat iti v smeru zahodnoevropskih konceptov in pristopov, da prenehamo s tem socialističnim centralno-planskim pristopom, ampak da enostavno denar sledi bolniku. Vsi mi, ki smo zaposleni, od svojih plač plačujemo precej velike zneske za zdravstvo oziroma, če rečem po domače, za zdravstveno blagajno. In zame bi bilo zelo pomembno, da kamorkoli se grem jaz zdraviti ali pa grem na neko diagnozo, da iz te blagajne temu izvajalcu to storitev tudi plačajo. Na takšen način, po moji oceni, bi bistveno spremenili tudi samo dostopnost, da bi šli v koncept, ker bi bilo pomembno, da ko enkrat dobiš licenco, da lahko upravljaš neko zdravniško delo, potem bi moralo biti manj pomembno, kako si organiziran, v kakšni obliki dejansko deluješ.
Denar mora torej slediti bolniku, poudarja Tonin. Le tako bomo povečali dostopnost in le tako bodo mogoči rezultati. Samo izdatno vlaganje denarja v zdravstveni sistem še ne pomeni boljšega sistema. Pomembna je tudi drugačna organizacija dela, da zdravniki ne bodo administratorji, temveč predvsem zdravniki. NSI v svojem programu zagovarja posodobitev zdravstvenega sistema. Zagovarja javni zdravstveni sistem, ki temelji na solidarnosti in preglednosti. Zavrača zastareli model monopolnega obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer se denar zavarovancev plansko razporeja izvajalcem zdravstvenih storitev. Zagovarja široko, enakomerno dostopno mrežo primarnega zdravstva s prosto izbiro zdravnika oziroma izvajalca zdravstvenih storitev. Mreža bolnišnic naj bo organizirana gospodarno in stroškovno racionalno. Zagovarja preglednost porabe javnih sredstev v zdravstvu. Prav tako stranka poudarja, da je treba izboljšati privlačnost poklica negovalnega in drugega zdravstvenega osebja. Predsednik stranke Matej Tonin je v zvezi s programom na omizju dejal.
Mislim, da za delujoč pa vsem dostopen javni zdravstveni sistem potrebujemo predvsem tri stvari. Ne? Bi rekel najprej dobro zdravstveno infrastrukturo, drugič zdravstveno osebje od zdravnikov in medicinskih sester in tretjič sistem, ki bo vse te ljudi med seboj dobro povezal, da bo infrastruktura dobro uporabljena in da se bodo tudi ljudje počutili sprejete, predvsem pa, da bodo lahko pokazali vse svoje talente, da bo na nek način to sistem, kjer ne bodo dobri in sposobni bežali van. To bi bile recimo tri ključne stvari tega vsem dostopnega javnega zdravstvenega sistema. Zdaj, če gremo recimo po teh treh ključnih točkah, potem lahko ugotovimo naslednjem. Kar se tiče same infrastrukture, veliko je bilo v preteklih 30-50 letih narejeno in je danes dotrajana. Ampak je potrebno priznati, da je ta vlada sprejela tak dolgoročen paket za obdobje 10 let, zakon, ki omogoča črpanje 2 milijard evrov denarja za investicije. In se mi zdi, da je to zgodovinsko za Slovenijo pomembna poteza, ker bo zagotovila dolgoročno financiranje, ne zgolj stvar 2-letnih proračunov, ki se lahko spremenita, ampak bo dala neko stabilnost, kar se tiče same gradnje.
Tudi direktor UKC Maribor se je strinjal, da je nujno dostopno zdravstvo. Bolnik mora biti v središču.
Mi se moramo zavedati naše osnovno poslanstvo delovanja v zdravstvo, mora biti osredotočeno in naš osreden namen delovanja je obravnava bolnikov. Bolnik mora biti postavljen v center naše pozornosti, mora imeti dostopno zdravstvo, mora imeti neko visoko strokovno obravnavo in pa seveda tudi neko dostojanstvo je treba ohraniti. Morda se to na nekih segmentih pozablja. Zelo simpatična organizacija zdravstvenega sistema, v kateri smo v naši bolnišnici razmišljali pred leti, so naši urgentni centri. Urgentni center, kjer smo bolnika postavili v center delovanja. V preteklosti je prišel bolnik s določeno diagnozo in ga po različnih delih bolnišnice prevažali, ko se je odkrilo, ni ta, je kaka druga bolezen, je kaka druga diagnostična pot in tako dalje. Zdaj smo postavili bolnika v center, pa specialisti hodijo v urgentni center in ga obravnavajo. Skratka, bolnik je center našega delovanja. Kljub temu sem generalni direktor in seveda jemljem bolnišnico tudi kot poslovni objekt, se je treba tudi z tega vidika gledati. Njeno funkcioniranje po 35 letih zdravstva še zmera moja prioriteta bolnik in tu absolutno podpiram izboljšave, ki se lahko zgodijo.
Direktor UKC Maribor, profesor dr. Anton Crnjac, je prav tako pohvalil zakon o investicijah v zdravstvo.
Moram na tem mestu pohvaliti stvari. Veste, vrhunska medicina niso samo visoki strokovnjaki, dobre aparature. Za vse to izvajati je potrebna tudi investicija v stavbe. In dokler je se na nivoju države sprejelo in tu sem se večkrat zahvalil od predsednika vlade do ministra, do tudi poslancev, da so sprejeli ta pomemben zakon o investicijah v zdravstvo, to je, bi rekel jaz, kar ena zgodovinska prelomnica, ki se je zgodila, ko bojo se te posamezne ustanove, v konkretnem primeru recimo UKC Maribor, kjer je na številnih segmentih res bila slaba infrastruktura, predvsej se bo stanje izboljšalo in na moje veliko veselje in tu res tudi zahvala ministru Poklukarju, s katerim smo tesno sodelovala za zadnje pol leta, mi smo na najboljši poti, da začnemo z izgradnjo onkološkega, nadgradnjo našega oddelka, skratka tega oddelka za onkologijo in bomo raka s tem bolnikom omogočili severovzhodne Slovenije, ker je Štajerska, Prekmurje, del Koroške in tako dalje, približno 40% rakastih bolnikov v Sloveniji, bomo omogočili bolj kvalitetno, bolj humano obravnavo, eno celovito obravnavo rakaste bolezni.
Se pa v Mariboru že pripravljajo na čas po covidu, saj se zavedajo, da bo treba čakalne dobe, ki so se podaljšale zaradi ukinjanja elektivnih programov, nadoknaditi. A problem je, ker je kader utrujen.
Covid je odlično pokazal, na žalost, pokazal velik primanjkljaj na področju kadrovanja izpred mnogih, mnogih let, vsaj v naši ustanovi. Veliko pomankanje medicinskih sester, nekaj manj zdravnikov, ostalega osebja. Investicije, ki sem jih omenil v infrastrukturo, seveda pomemben korak naprej. V Mariboru je v planu izgradnja nove infekcijske stavbe. Tisto, kar moramo zdaj razmišljati, je povečanje števila intenzivnih postelj, edukacija kadra za delo na teh intenzivnih enotah in pa iskati tiste rezerve, da bo kljub morebitnemu, želimo si svani, nekemu dogodku, kot je bil zdaj COVID, da bo naš sistem vzdržen, da bomo lahko zelo kvalitetno in v zadostni meri poskrbeli tudi za ostale bolnike, ki so, kot sem omenil, žal v teh dveh letih utrpeli določeno škodo. Posod je rezerv v naši ustanovi prav gotovo, je pa res, kot sem omenil, pa recimo smo to imenovali projekt post-covidna ureditev UKC Maribor. Mi resno razmišljamo, kaj bomo naredili, na katerih segmentih, s kakšnim kadrom, da se ta COVID, ko je bil sedaj, kjer je, kot ste tudi sama omenila, kadri so enormno utrujeni in je zelo vprašljivo, kako nadoknaditi za tem utrujenim kadrom sedaj tiste primanjkljaje na čakalnih vrstah, skratka, kako organizirati tako veliko ustanovo, da bo ta škoda čim manjša.
Hkrati se zavedajo, da grožnja ni le koronavirus, ampak še marsikaj drugega.
COVID bo minil, znam pa se pojaviti kaj drugega, tudi na to moramo biti pripravljeni. Morda kakšna druga infekcija, velik strah zdaj vzbujajo po vseh bolnišnicah te večkratno odporne bakterije, ker so prav tako potrebne izolacije. Skratka, sistem moramo nastaviti tako, da bodo bolnišnice funkcionirale tudi ob morebitnem nekem množičnem pojavu neke stvari, kot je bil sedaj COVID.
Pediatrinja in fizijatrinja, docentka doktorica Tina Bregant, se s tem strinja. Upa pa, da je omikron vendarle zadnje, kar nam je ta epidemija dala. Kako sama vidi težave, skozi katere smo šli v tem obdobju?
Na prvo mesto bi jaz dala to, ko se je bilo treba res izredno hitro učiti. To so bile neznane situacije, sicer po celem svetu, in tukaj bi lahko do neke mere so sicer tudi mediji odigrali svojo vlogo opolnomočenje. Ni dovolj, če samo zdravniki vemo, kaj je virus, kaj je vrednost R, kaj je epidemiologija. Tukaj v epidemiji, pandemiji moramo sodelovati vsi skupaj. In tudi to opolnomočenje znanje tukaj se je pokazalo, da na tem področju bi dejansko lahko naredili več. Na drugo mesto bi dala težave pri implementaciji. Zdaj v zdravstvu vemo, da imamo v Sloveniji kar nekaj tudi dobrih strategij, pa imamo vedno težave pri implementacijah in to se je tukaj ponovno pokazalo. Zdaj, mi smo potrebovali eno tako agilno, prilagodljivo ravnanje, na nekaterih področjih je to šlo. Tukaj se mogoče tudi spomnite, mladi zdravniki so takrat stopili v prve bojne linije, starejši so bili ogroženi, ni bilo mask, tukaj ni bilo nobenega dvoma, da je en tak notranja agilnost je pri tem pomagala, ampak seveda na celotni državni ravni, a ne, je pa pri implementaciji se pokazalo, na tretje mesto dajem konsens. Širok družben konsens, kaj mi kot družba želimo. Iskanje rešitev, pogovarjanje, ni potrebno, da se mi vsem strinjamo, ampak vsaj v tistih ključnih točkah najdeti stičišča in na tem potem graditi. Na četrtem mestu bi dala vseeno to družbeno, ne, zmožnost ne videti samo sebe, ampak skupnost. A ne, zdravstveni delavci tukaj, smo se žrtvovali, smo dejansko postavili prece naše bolnike in tudi prav je tako, vendar to ne gre v nedogled. In ko ugotoviš, da en delež populacije se prilagaja, upošteva ukrepe, dela vse, da bi pravzaprav čim hitreje išli iz te krize, med tem, ko drugi del pravzaprav tega niti noče slišati, potem imamo težavo. Na petem mestu se mi zdi zelo ključno, vendarle iz pozicije ministrstva, ne, zakonodaja. A ne. Zakoni bi morali omogočati neko hitro ravnanje, hkrati pa bi morali biti razumljivi in seveda iz stališča naš državljanov mi bi te zakone morali spoštovati. A ne. To se pravi, meje se ne postavljajo samo zato, da meje so, ampak zato, ker pomenijo določeno varnost. Moja svoboda, ki mi veliko pomeni, se konča tam, kjer se začne vaša svoboda. In to se mi zdi, to je bila tudi ena od takih ovir, s katerimi smo se srečevali. Zdaj, čisto na koncu, ampak najbolj pomembno, to, kar pa pravzaprav zdaj prihaja v spredje, so pa ljudje. Zdravstveni sistem brez zdravstvenih delavcev ne obstaja. In naši zdravstveni delavci, mi smo utrujeni, izmučeni, mi dejansko tako ne moremo več. Izpostavljena je bila infrastruktura, ampak veste, prazne stavbe brez ljudi, ki bodo tam delali, nam kaj dosti ne bodo pomagale. Mi potrebujemo en širok konsenz in zavezo, kaj mi želimo za naše bolnike, kaj mi želimo za nas državljane, vsak od nas bo enkrat bolnik. To je neizogibno. In tukaj postaviti zdravstvo in zdravje, tako kot je rekel gospod minister, na prvo mesto, to se mi zdi, da je ključna prioriteta in morda upam vsaj na se COVID res streznu, da je to tisto, kar je za nas pomembno.
Prerekanja okoli tega, kakšno plačo si nekdo zasluži, obžaluje. Poudarila je, da je za dobro delujočo zdravstveno oskrbo nujen tudi visoko izobražen in dobro plačan kader.
Ni dobro, da se mi zdaj pogovarjamo o nekih plačnih razredih, da se tukaj cenkamo, mešetarimo za nekim denarjem, ko bi se morali pravzaprav pogovarjati sistemske stvari. Mi bi se morali vprašati, ali mi želimo, da je dobro, kakovostno upravljeno delo z visoko odgovornostjo dobro plačano. In verjamem, da v Sloveniji ljudje nimajo s tem težav. To se pravi, upeljati kakovostno delo, tudi v zdravstvo. Če bi mi imeli zelo pregleden, transparenten in to digitalizacija danes omogoča sistem, kjer bi bil pravzaprav bolnik v središču tega, bolnik pravzaprav tudi kot stroškovno mesto, kjer bi se dalo meriti, kaj se je z bolnikom dogajalo in ne samo to, kaj je to pomenilo za bolnika. To je pa v bistvu en sistem, ki se mu reče value-based healthcare, to se pravi, to je na vrednosti temelječa zdravstvena oskrba, kjer ima bolnik svoj glas. A veste, jaz kot zdravnica včasih lahko presujem, da je za bolnika nekaj zares dobro, pa mi bolnik pove, ne, zame je pomembnejše nekaj drugega in potem najdeva skupaj rešitev. Zato je pomembno, da tudi pri oceni dela sodeluje bolnik in to ti sodobni sistemi, kot je, mi mu rečemo zdaj za eno tako kratico NAUTES, ne, na vrednosti temelječa zdravstvena oskrba, z digitalizacijo bi to omogočila. Ampak seveda na tem je potrebno delati zdaj, takoj zato, da bomo tudi te izmučene ljudi, ki so ostali v zdravstvu in bi radi še delali v zdravstvu, ohranili, hkrati pa, da bi ta poklic naredili zanimiv našim otrokom.
Hkrati je poudarila, da medicina ni več študij, ki bi bil med mladimi priljubljen.
Medicina ni več tako zelo zaželena, kot je bila včasih. Zdravniški otroci se ne odločajo več za medicino. Enostavno so videli doma preveč stvari in vejo, da se da na drugačen način živeti. In to pa je slabo. Jaz si želim, da me čez 20 let zdravijo zdravniki, medicinske sestre, timi, ki bodo znali poskrbeti zame kakovostno, dobro in da bo tudi ta oskrba, ki jo bom dobila, pravična in trajnostno vzdržna.
Predsednik stranke Matej Tonin se je odzval tudi na aktualno dogajanje povezano s stavko in glede plač poudaril.
Je bilo potrebno v neki točki potegniti neko odločitev za zvišanje teh plač, zato ker se nam je dogajalo celo take stvari, da je bilo medicinskim sestram bolj iti v neko trgovino za prodajalko, ker je bila služba manj stresna, ker je bila služba bolj predvidljiva kot pa v samem zdravstvu. Seveda je pa to odprlo neko pandorino skrinjico, takoj potem so se seveda javili tudi zdravniki, upravičeno, ne? Češ, da so zdaj recimo zlasti mladi zdravniki praktično po plačah na istem kot zdaj medicinske sestre z povečanimi plačami in to povečanje plačnih razredov za zdravnike je pa vzpostavilo neko tekmo znotraj celotnega javnega sektora. In zdaj moja ocena je, da iz te godle je možno priti samo na naslednji način, da za zdravstveni sistem oblikujemo svoj plačni sistem. Zdaj je tudi ustavno sodišče to varianto začasno zadržalo, da se zdravnikom poviša ta plačni strop pri 57. plačilnem razredu, kar pomeni, da lejte, enoten plačni sistem v javnem sektorju je mrtev, ga ni več, ni pomembno, kakšen imaš plačni razred, ampak je pomembno, kakšne dodatke dobivaš, tako da, če bi rekel, iz svojega sistema izhajam, ne vem, general major Robert Glavaš je prvi v vojski, pa je po plači 50 vojakov še pred njim. Ne. Jaz sem v ministrstvu, imam največji plačni razred, pa sem na 1258 mestom po plači. Govorim vam zgolj v tem smislu, da sam plačni razred je danes v enotnem sistemu, plačnem sistemu nič ne pove, ker je bolj pomembno, kakšne dodatke dobijaš, kot paš pa sam plačni sistem. In zato jaz upravičeno trdim, da je enotni plačni sistem mrtev. In zdaj treba iz tega pogorišča oblikovati smiselne plačne razrede. Eden je plačni sistem za zdravstvo, potem bi bil drug za šolstvo, vzgojo in tako naprej, tret za obrambo, varnost, policijo, četrt za državno upravo. Skratka, iz teh iz enotnega plačilnega sistema je potrebno oblikovati več smiselnih celot. In le na takšen način bomo lahko uspeli zagotoviti tudi neke pogoje, da se bodo vaši otroci po neki tradiciji ponovno odločali za zdravniški poklic in da bomo imeli tudi v prihodnosti naše domače zdravnike. Tudi kako bodo fakultete razpisovale mesta, tudi to je pomembno, tukaj je vlada naredila napor, da bi bilo teh razpisanih mest več. In ne na zadnje moram tukaj podariti neko tako klimo stvar, ne, da je zdravniški poklic priznan in da je to tista stvar, ki jo družba potrebuje.
Na omizju za večjo dostopnost zdravstva, ki je potekalo v organizaciji Nove Slovenije, je spregovoril tudi predstavnik Društva za zdravje naroda Franci Gerbec. Pravi, da sami že dolgo dajejo različne pobude za izboljšanje položaja pacijentov in da premikov ni.
In če pogledamo situacijo, kaj se zdaj zgodilo tudi v obdobju pandemije, mi smo na tem področju samo še padli. Ne? Jasno, dostopnost se je poslabšala, ker je bila prvenstveno cela organizacija zdravstva vpeta v borbo v zvezi s COVID-om. In so seveda spet se še povečale čakalne dobe, a ne? In vse druge posledice, ki zdaj nas pacijente vodijo do tega, da če pacijenti ne bomo dobili bistveno večje vloge v celotni organizaciji in delovanju zdravstvenega sistema, se stvari ne bodo spremenile. Še take investicije, 2 milijarde, ne bodo prispevale k temu, da se stvari v osnovi spremenile. In tu bi rekel, da kar se naših izkušenj tiče, ne samo teh dveh društv, tudi drugih združenj, pogledajte si zadevo S-Cart s tistimi mašinami, kot je bilo rečeno, za božjo voljo kupite že to mašino. Kdo je pripeljal do tega, da se je to končno zgodilo? Ja, društva pacijentov. Mi imamo pozitivne primere v Sloveniji že dolgo, enih 20 let, Evropa, Dona in drugi, ampak ključni premiki na številnih področjih so bili doseženi prav zaradi tega, ker so se organizirani pacijenti, skup zdravniki, borili za spremembe na določenih področjih. Nekatera področja nam dobro tečejo, druga nam pa ne teče dobro. Jaz sem navedel 6. oktobra na Svetovnem slovenskem resu, recimo, področje možganske kapi. Pa to je katastrofa. Tretja največji pomembni vzrok smrti v Sloveniji. 4000 do 4800 novih možganskih kapi na leto. V 10 letih je to 45,000 pacijentov z strahotnimi posledicami za njih in za njihove družine. In kaj se dogaja na tem področju? Nič se ni skoraj zgodilo, nimamo nacionalne strategije, nimamo sprejetih kliničnih smernic, skratka, nimamo osnovnega inštrumentarija. Zato, kar se nas tiče pacijentov, moram zdaj reči, da se bomo prvič organizirali, mi bomo v roku 3 mesecev ustanovili Zvezo združenj pacijentov Slovenije kot krovno organizacijo, tudi ministrstvo se je trudilo, da bi jo ustanovilo, ampak mi smo ugotovili, da ministrstvo je ne more ustanoviti, mi pacijenti jo moramo ustanoviti od spodaj na vzgor. Potem pa pričakujemo enakopravno udeležbo in dialog, ker dialog ali odsotnost dialoga je pa prav problem vsega slovenskega zdravstva. Jaz se spomnim obdobja nekaterih ministrov nazaj, slušaj, pa se ni bilo nobenega dialoga na relaciji med zbornico zdravniško, ki jo sploh ministrstvo ni upoštevalo. In razdržavljenje zdravstvenega sistema v Sloveniji je eno ključnih vprašanj, kajti danes ima vso moč v roki samo ministrstvo za zdravje plus zavod za zdravstveno zdravljanje. Zdravstveno ministrstvo ima roko so regulacijo, vse finance, vse licence, ima celo komisijo za varnost, lepo vas prosim. Pred lanskim so obravnavali 12 primerov, pa kdo se s kom heca? Veste, koliko je imela Anglija incidentov v zdravstvu leta 2020? 20,000. Pa so urejena država. Mi smo jih pa 12 obravnavali. 20,000 obravnavanih primerov tega. Se pravi, mi sistema kakovosti in varnosti nimamo.
Gerbec je pozdravil prizadevanja za spremembe na tem področju, ki jih napoveduje NSI. Je pa nujno potreben širši družbeni in politični konsens, je še dodal.
Menim, da so mnogi številni cilji, ki jih je, o katerih je gospod Tonin govoril, dobri in pravilni in jih jaz vidika naš organizacij pacijentov iz naših dosedanjih razprav podpiram, pripričam pa sem, da bo seveda to velikanska družbena diskusija in da bo velik spopad. In menim, da je izjemnega pomena, jaz vem iz našega dosedanjega delovanja, tudi stikov z ministrstvom, da bi bilo potrebno doseči to, kar je tudi dr. Bregantova rekla, višjo stopno družbenega in političnega konsenza. Koroška kot dober primer organizacije zdravstva, kjer imajo deželni holding 25 let, jaz sem prebral vse njihovo poročilo. Ključno vprašanje je bilo, da so v deželnem parlamentu Celovcu dosegli nadstrankarski dogovor o tem, kako stvari v bodoče organizirati. In na tem področju smo pripričani ob vseh zahval in pohvali večine ali pa velike večine slovenskih zdravnikov in zdravstvenega osebja, je potrebno upeljati drugačen model upravljanja.
Predsednik NSI Matej Tonin pa se je takole odzval.
Se bo potrebno stvari lotiti postopoma iz naslednjih razlogov, zaradi tega, ker nekaterim ustreza, da je tako.
Tako je.
Nekateri ustrajajo na državnem zdravstvu, kjer je dostopnost vsak dan manjša. In zato jaz odgovorno trdim, da je v sedanjem slovenskem kontekstu, pa tudi v političnem prostoru, nemogoče doseči poln konsens. In tisti, ki bojo zatrjevali, da je edino konsens tisti, ki lahko spremeni zdravstveni sistem, bodo ustrajali na status quo. Jaz mislim, da je treba stvari peljati v smislu, da ko dosežemo neko večino za neke spremembe, gremo naprej. In prva stvar, ki mislim, da je potrebno urediti, sta infrastruktura in kadri. Ker če bomo stvari do te mere zapeljali, da nam bodo vsi kadri ušli, pa itak imamo lahko najboljše operacijske dvorane, pa najboljšo infrastrukturo in se ne bomo imeli s čim pomagati. Ne? Če pa ne bomo imeli ustrezne infrastrukture, nam bodo pa tudi kadri bežali v druge države ali pa bo iskal recimo boljše priložnosti v privatnem sektorju. Zaradi tega jaz mislim, da je treba korak po koraku in ki bomo recimo uredili infrastrukturo, ki se že ureja in se bo, ko bomo uredili plačni sistem za zdravstvo, v tistem trenutku se pa treba resno pogovarjati o tretji ključni stvari, ki bo najtežja, ki bo odpirala hude bitke znotraj same družbe, ne? Kako na novo organizirati in postaviti naš zdravstveni sistem prihodnosti, ker ne moramo ustrajati na starih konceptih in tukaj, ne, gledajte, bo zagotovo nujno, da vsi, ki dobro mislimo in si želimo, da sodelujemo, in tukaj bote mogli tudi vaša združenja aktivno sodelovati, ki ste neposredno koristniki tega, ki imate največ izkušenj, da bomo ne samo v besedah, ampak da bomo tudi v dejanjih postavili pacienta dejansko v središče te pozornosti.
Je na omizju v sklopu pogovorov za boljšo Slovenijo dejal predsednik NSI Matej Tonin.